Hera Sport 101,8.
Καλώς στους 9 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένη πάντα στην Hera Sport. Η εκπομπή Hera Sport ξεκινάει ευθύς αμέσως. Στη ρύθμιση των ήχων ο Κωνσταντίνος Παλιός, στην παραγωγή της εκπομπής ο Ιάκωβος Κουμακάκης. Ο Χαραλάμπος Σαραντινάκης είναι στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Μαζί μου θα είναι ο Γιάννης Ροζής. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μπάμπη. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές της Hera Sport. Πλούσιο το μεταγραφικό παζάρι αυτή τη στιγμή στη EuroLeague, με την πιο πρόσφατη ανακοίνωση που είχαμε τουλάχιστον χθες το βράδυ του Νίκου Ρογκαβόπουλου από τον Παναθηναϊκό.
Σωστά, θα τα δούμε λίγο ένα-ένα. Θα ψηλαφίσουμε λίγο το τι συμβαίνει. Ναι, μεν φαίνεται, φαντάζει να είναι νωρίς ακόμα, αλλά μην ξεχνάτε ότι σε δύο μήνες από τώρα ξεκινάει η Ευρωλίγκα και μάλιστα ενδιάμεσα έχουμε και Ευρωμπάσκετ. Όπως καταλαβαίνετε, ο χρόνος περνάει και περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Οι ομάδες της Ευρωλίγκα είναι σε μεγάλη κινητικότητα. Έχουν πραγματοποιηθεί πάρα πολλές μεταγραφικές κινήσεις από όλες τις ομάδες και εμείς θα τα βάλουμε κάτω λίγο για να δούμε το τι συμβαίνει στις 20 ομάδες του κορυφαίου πρωταθλήματος της Ευρώπης. Ό,τι υπάρχει βέβαια και από την επικαιρότητα θα το συζητήσουμε εδώ και θα το αναφέρουμε ανά πάση στιγμή. Για την επικοινωνία σας, Hera Sport μας βρίσκεται στο Viber, erasport.gr, τα email σας και super κενό το μήνυμά σας στο 54160 εφόσον διαλέξετε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. Μετά τις 2 θα συνδεθούμε και με τη Σιγκαπούρη για να δούμε τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών εκεί, στο πρόσθιο ανδρών και γυναικών, στην Πεταλούδα, στο Ήπτιο γενικότερα, στο πολύ ωραίο πεδίο που αποτελεί ο Ευρωστίβο, με την σκόνη να μην έχει κατακάτσει ακόμα από τις τεράστιες επιτυχίες στο πόλο, σε γυναίκες και άνδρες. Γενικά, μια κατάσταση η οποία μας φέρνει ιδιαίτερη φορία και μας δίνει την ευκαιρία να κοιτάμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον γενικότερα, σας πω, αλλά πόσο μάλλον σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό σπόρο όπως είναι γενικότερα τα σπόρ του υγρού στίβου γενικότερα, αυτό θέλω να πω. Εμείς τα πρώτα θέματα του artsports.gr θα δείτε μια πολύ ωραία συνέντευξη από την Μαρία Πάτρα και την Ιωάννα Σταματοπούλου, παγκόσμιες πρωταθλήτριες, οι οποίες μίλησαν στην εκπομπή Συνδέσεις της ΕΡΤ λίγες ημέρες μετά από την τεράστια επιτυχία στην Σιγκαπούρη. Εντός ολίγου ψήνεται μια μεγάλη συνέντευξη του κυρίου Παυλίδη και του κυρίου Βλάχου, η οποία θα ανέβει και αυτή εντός ολίγου στο site artsports.gr. Στα πρώτα θέματα επίσης υπάρχει ένα ειδικό θέμα σε σχέση με τους γιους μεγάλων παιχτών. Είναι ένα πολύ όμορφο αυτό θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τους γιους μεγάλων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι δεν κατάφεραν να έχουν ανάλογη συνέχεια με τους πατεράδες τους, και φαντάζει επίκαιρο πολύ το τρίτο θέμα από την τριάδα στο sports.gr, που έχει να κάνει με τις σημαντικότερες καλοκαιρινές μεταγραφές της EuroLeague. Εκεί θα σταθούμε κι εμείς και εκεί θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να αναλύουμε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Γιάννης, έτοιμος?
Πανέτοιμος.
Ωραία, ξεκινάμε από την τελευταία προσθήκη που έγινε και είναι αυτή του Νίκου Ρογκαβόπουλου στον Παναθηναϊκό. Πες μας, ποιοι έφυγαν, ποιοι έμειναν, και στη συνέχεια θα αναλύσουμε έναν-έναν τους παίχτες που θα φορούν πλέον την φανέλα του Παναθηναϊκού.
Στα του Παναθηναϊκού, η ανανέωση η οποία έγινε πάρα πολύ νωρίς στη σεζόν ήταν αυτή του Δημήτρη Μωράιτη, ο οποίος ο Έλληνας γκάρτ θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ηρακλείο ως δανεικός. Αυτή ήταν η πρώτη ανανέωση που έκανε ο Παναθηναϊκός. Στην πορεία ήταν η ευνηδιαστική απόσυρση του Ιωάννη Παπαπέτρου, ο οποίος με ένα μακροσκελές κείμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε τους λόγους, ευχαρίστησε τους συλλόγους που αγωνίστηκε, και γενικά ήταν κάτι το οποίο δεν περίμενε κανένας να συμβεί μέσα στην σεζόν του Παναθηναϊκού. Μαζί του ακολούθησαν από αποχωρήσεις ο Wayne Gabriel, ο Tibor Pleiss και ο Lorenzo Brown, ο οποίος κατέληξε στο Μιλάνο, ενώ ο Gabriel πήγε στην Bayern. Και ταυτόχρονα, με αυτό το οποίο περιμέναμε τουλάχιστον να συμβεί, ήταν το ποιοι θα έρθουν να καλύψουν τα κενά. Στα κενά τα οποία έχουν προκύψει τώρα, καλύφθηκε το ένα, το οποίο ήταν το TJ Shorts, ο οποίος ήταν το πρώτο μπαμ εντός εισαγωγικών που έκανε ο Παναθηναϊκός τη φετινή σεζόν, που πάρα πολλοί λέγανε ότι όποια ομάδα καταφέρει να πάρει τον Σόρτς γίνεται αυτομάτως διεκδικήτρια.
Ίσως, ο Παναθηναϊκός ήταν και από πριν.
Ήταν και από πριν ο Παναθηναϊκός διεκδικητής, οπότε δεν έκανε σε πολύ κόσμο μεγάλη εντύπωση ότι πήρε τον Σόρτς. Αν τον έπαιρνε κάποιος άλλος, μπορεί και όντως να έκανε μεγαλύτερη εντύπωση.
Όχι, μισό λεπτό. Δεν ήταν ότι δεν έκανε μεγάλη εντύπωση, ήταν ότι είχε κλείσει νωρίτερα ο Σόρτς. Μαθεύτηκε, αν δεν κάνω λάθος, θα θυμάμαι καλά, και μέσα στο Final Four, και ίσως αυτό να μην προκάλεσε την τόσο μεγάλη. Αυτό το μπαμ που είπες. Ναι. Διότι υπήρχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις ακόμα. Ο Παναθηναϊκός διεκδικούσε το τρόπαιο, αν θυμάμαι καλά. καλά ό,τι έγινε τότε. Πάντως δεν γίνεται να μην κάνει θόρυβο μια τέτοια μετακίνηση.
Συνέχισε, συνέχισε. Η ελληνοποίηση όμως του Παναθηναϊκού ξεκίνησε με τον Βασίλη Τολιόπουλο, που και αυτό ήταν μια είδηση που είχε ακουστεί πολύ πιο πριν από το Final Four. Υπήρξε ένα κενό στους ψηλούς, το οποίο καλύφθηκε με τον Γιάννη Κουζέλογλου, ο οποίος ήρθε από την ΑΕΚ, και συνεχίστηκε χθες με την επίσημη τουλάχιστον αποχώρηση του Νίκου Ρογκαβόπουλου από την Μπασκόνια, και μετά από 10-15 λεπτά ήρθε και η επισημοποίηση ότι ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο για τα επόμενα 4 χρόνια. Ήταν ένα συμβόλαιο το οποίο και οι δύο πλευρές, από ό,τι φάνηκε, καλυφθήκαν. Ένας παίκτης ο οποίος το δυνατό του στοιχείο είναι το σουτ, ένας εξαιρετικός σουτέρ για τα ελληνικά δεδομένα
και για τα ευρωπαϊκά.
Και για τα ευρωπαϊκά σίγουρα, καθώς η Μπασκόνια είχε δεσμεύσει θέση ξένου για τον Ρογκαβόπουλο. Είναι πολύ σπάνιο ένας Έλληνας να μπορεί να αγωνιστεί σε μια ξένη ομάδα, και ειδικά ισπανική. Και τώρα μένει το τι θα γίνει με τον ψηλό, γιατί όλη τη σεζόν ο Παναθηναϊκός αναζητά έναν ψηλό. Είχαμε την περίπτωση του Βαλαντσιούνας, η οποία δεν προχωράει λόγω του NBA και των Denver Nuggets. Οπότε μένουμε στο ότι αναζητεί έναν ακόμα παίκτη ο Παναθηναϊκός στους ψηλούς.
Ωραία, άμα δούμε τα δεδομένα ένα-ένα, ο Παναθηναϊκός φρόντισε να ενισχύσει όσο μπορούσε τον ελληνικό του κορμό. Έδωσε τον Δημήτρη Μωραΐτη, όπως ανέφερες, δανεικό για να πάρει παιχνίδια, διότι είναι ένας παίκτης που πρέπει να παίζει, και στη συνέχεια, όπως ανέφερες, του ανανέωσε το συμβόλαιο, και στη συνέχεια ίσως να επιστρέψει και πάλι στη τάξη των πράσινων ο Δημήτρης Μωραΐτης. Η απόσυρση του Ιωάννη Παπαπέτρου ήταν κάτι το οποίο δεν περίμεναν πολύ και είναι λογικό, αλλά όπου τίθονται θέματα υγείας δεν υπάρχουν. Δεν μπορείς να πεις κάτι. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου πάλεψε πάρα πολύ με τα θέματα που αντιμετώπισε και επέλεξε να πάρει αυτή την ρότα και να ολοκληρώσει την καριέρα του. Ο Γουέιν Γκέμπριελ ήταν ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να σταθεί είτε δεύτερος είτε τρίτος, αλλά και αυτός αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα. Ο Τιμπορ Πλάις είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι αρκετά έμπειρος, αλλά δεν κατάφερε να προσφέρει πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό. Ήρθε ως συμπληρωματικός και η αποχώρησή του πιθανότητα δεν έχει να στοιχήσει και σε κάτι στους πράσινους. Ο Λορέντζο Μπράουν και αυτός, όχι ότι ξέχασε τον μπάσκετ, μιλάμε για ένα ακροσποιωτικό παίχτη, ένας παίχτης ο οποίος ήρθε με περγαμηνές στον Παναθηναϊκό, αλλά συμβαίνουν αυτά στην μπασκετική ζωή, δεν έπιασε, οπότε πάμε παρακάτω. Εξαιρετική προσθήκη του Τζέι Σόρς, μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος έχει κάνει ένα-ένα πραγματικά τα βήματα σε ευρωπαϊκό τοπίο, έχει φτάσει να είναι το όνομά του για τους μέσα στην τριάδα των MVP. Και σίγουρα θα δώσει πολλά πράγματα στην πολύ ισχυρή ήδη περιφερειακή γραμμή του Παναθηναϊκού. Θα πάρει την μπάλα από τον Κεντριγνάν. Τι σημαίνει αυτό, θα πάρει την μπάλα? Δεν θα την πάρει την μπάλα με το ζόρι. Απλά εκεί που όλη η άμυνα θα πέφτει πάνω στον Νάνο, όπως είδαμε συχνά πυκνά να γίνεται με τις άμυνες των αντιπάλων του Παναθηναϊκού, να προσαρμόζονται πάνω στον Νάνο, να τον πιέζουν, να του γίνονται και σκληρά φάουλ αναδιαστήματα. Εκεί λοιπόν θα έρχεται ο TJ Shorts με την ποιότητά του, με την ταχύτητά του, με τον εξαιρετικό χειρισμό της μπάλας που έχει και την εύση στο σκοράρισμα, ούτως ώστε να δίνει λύσεις όταν υπάρχει αυτό που ανέφερε προηγουμένως, δηλαδή το ότι ο Νάν έχει πιεστεί από έναν και δύο αντιπάλους. Ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι ένας εξαιρετικός σουτέρ και αυτός ο οποίος προσθέθηκε στο ρόσερ του Παναθηναϊκού. Φτάνει να δούμε το που θα βρει τον χώρο και το χρόνο του, είτε στο ελληνικό πρωτάθλημα είτε λιγότερο στην Ευρωλίγκα. Αλλά ο Τολιόπουλος είναι ένας εξαιρετικός παίχτης, ένας εξελίξιμος, ένας πολύ καλός σουτέρ και σίγουρα θα δίνει λύσεις, διότι η σουτέρ, όπως και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, είναι περιζήτητη στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Ο Γιάννης Κουζέλου και αυτός θα πάρει τον χρόνο το συμπληρωματικός πίσω από τον Ματίας Λεσόρ, από τον δεύτερο σέντερ που θα έρθει, και από τον τρίτο ψηλό που θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο Γιούρτσεβεν, ο οποίος θα παραμείνει για έναν ακόμη χρόνο στον Παναθηναϊκό και ίσως είναι και ακόμα καλύτερος και αυτός προσαρμοσμένος πιο πολύ στα ευρωπαϊκά δεδομένα, και δείχνει η Οργίνα Ταμάν να τον εμπιστεύεται. Για τον Ρογκαβόπουλο τι να πω, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι Έλληνας, είναι full εξελίξιμος, έχει ανέβει τα σκαλοπάτια σερί στην καριέρα του και στην πορεία του. Στην Μπασκόνια έδειξε ότι μπορεί να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο που είναι η Ευρωλίγκα, σε ένα δύσκολο τοπίο όπως είναι και η Ευρωλίγκα, αλλά και η ομάδα της Μπασκόνια, η Βάσκη γενικότερα και ο Κερεχέτα έχουν την δυνατότητα και το κάνουν εδώ και πολλά χρόνια να βρίσκουν πάρα πολλούς παίχτες από όλα τα μέρη της γης. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έκανε το βήμα του, πλέον είναι στη τάξη του Παναθηναϊκού και δεν έχουμε παρά να το ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και σε αυτόν και σε όλους τους Έλληνες παίχτες, αλλά και σε όλους τους παίχτες γενικότερα, να πραγματοποιήσουν μια χρονιά καλή, η οποία θα ξεκινήσει στο τέλος Σεπτέμβρη και θα είναι άκρος απαιτητική με την Ευρωλίγα να διευρύνεται και να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Πάμε σε ένα μήνυμα πριν συνεχίσουμε. Ο φίλος ο Γιώργος ρωτάει για τον Γκριγκόνης. Ο Γκριγκόνης ταλαιπωρείται πάρα πολύ από τη μέση του εδώ και μεγάλο διάστημα. Περιμένουν στον Παναθηναϊκό να δούνε τι γίνεται, σε τι κατάσταση θα βρεθεί. Ενίσχυσαν τη θέση 3 με τον Ρογκαβόπουλο, αλλά ο Γκριγκόνης είναι ένας παίκτης που τον υπολογίζουν κανονικά. Αυτό που θα το ευχηθούμε είναι να είναι υγιής και να καταφέρει να συνεχίσει την καριέρα του και την πορεία του. Από εκεί και πέρα όλα έπονται. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα και ο Γκριγκόνης ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Ένας άλλος φίλος, ο Δημήτρης, ρωτάει αν ασχολήθηκε ο Ολυμπιακός με τον Ρογκαβόπουλο. Ο Ολυμπιακός έδειξε και ήταν γεμάτος στη συγκεκριμένη θέση. Ίσως από την νέα χρονιά να έχει ασχοληθεί, να ασχολιόταν και ο Ολυμπιακός με τον Ρογκαβόπουλο, που θα έμενε και ελεύθερος, και είναι πολύ λογικό. Αλλά τώρα ο Ολυμπιακός έδειξε να είναι γεμάτος στην συγκεκριμένη θέση. Οπότε ο παίχτης είχε συμβόλαιο έτσι κι αλλιώς, το οποίο ήρθε για το σπάσιμο του οποίου ήρθε σε συμφωνία ο Παναθηναϊκός και τον ενέταξε στο δυναμικό του. Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, Ολυμπιακός, ο οποίος έκανε τρεις ανανεώσεις φέτος, όπου η κάθε μία ήταν μοναδική, δηλαδή είχε η κάθε μία τη δική της ιστορία. Ξεκίνησε με τον Σακίλ Μακίσικ, ο οποίος μετά το Final Four έκανε μια δήλωση που πραγματικά μας άφησε με το στόμα ανοιχτό, λέγοντας ότι σκεφτόταν ακόμα και την απόσυρση από τα γήπεδα, και νομίζαμε ότι ήταν κάποιο αστείο, αλλά τελικά ο παίκτης το είχε μείνει στη θέση του, μέχρι που έκανε ένα ραντεβού με τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, τους κύριους Αγγελόπουλους, και τελικά βρέθηκε μια λύση, ενώ υπήρξε και ένα φλερτ, όπως είχε πει και ο ίδιος, με την Μονακό, αλλά τελικά κατέληξε στο να παραμείνει με τους Ερυθρόλευκους και έτσι θα μείνει και την επόμενη χρονιά στον Ολυμπιακό. Επίσης, ένα αντίστοιχο περιστατικό και με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος έληξε το συμβόλαιό του. Ενδιαφέρθηκαν πάρα πολλές ομάδες από την Ευρωλίγκα για αυτόν, αλλά κατέληξε και αυτός να μείνει στις τάξεις του Ολυμπιακού. Και η πιο πρόσφατη είναι αυτή του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι επίσης με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Πολύ, πολύ μεγάλη κίνηση αυτή για τους Ερυθρόλευκους, καθώς ήταν, ας το πούμε, και από την πλευρά του παίκτη που το έλεγε συνέχεια ότι ήθελε να μείνει στον Ολυμπιακό. Ήταν και η πρώτη του επιλογή από το NBA όταν γύρισε να παίξει στον Ολυμπιακό, και θα μείνει και αυτός για τα επόμενα 3 χρόνια στους Ερυθρόλευκους. Είχε όμως αρκετές αποχωρήσεις μέσα στην σεζόν. Είχε τον Williams Goss, ο οποίος θα βρεθεί στην Ζάλγκυρης με το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του συλλόγου. Είναι κάτι μοναδικό για αυτόν τον παίκτη, ο οποίος το κυνήγησε και το πήρε αυτό το συμβόλαιο. Moses Wright, συμπαίκτης του επίσης στην Ζάλγκυρης, προσφέρει τρομερή αθλητικότητα ως συγκεκριμένος αθλητής στην ομάδα της Λιθουανίας, όπου την επόμενη σεζόν δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα τις μεταγραφές της, οπότε αναμένουμε ακόμα λίγες ακόμα κινήσεις, τέλος πάντων, μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο Λούκα Βιλντός, ο οποίος βρέθηκε στη Virtus Bologna. Ο Στέφανος Σπάρταλης, ο οποίος πάει στο NCAA και την ομάδα της Monmouth. Και ο Νάς Μίτρου Λόγκ, ο οποίος και αυτός αποχώρησε από το ρόστερ. Στις αφίξεις είχαμε μια πολύ δυνατή κίνηση με τον Tyson Ward, ένας παίκτης ο οποίος προσφέρει λύσεις από την θέση 2 έως την 4, έχει μέγεθος, έχει shoot, όπως το λένε Μπάμπι στην Αμερική, είναι ένας παίκτης 3D, ένας παίκτης ο οποίος σουτάρει τρίποντο και είναι και πολύ καλός πίσω στην άμυνα, μπορεί να κλείσει τις τρύπες που έχει, που αφήνει μέσα στο transition μια ομάδα. Ο Κώστα Ντοκούμπο, ο οποίος από τον Παναθηναϊκό έκανε ένα διάλειμμα, πήγε στο Ισπανικό πρωτάθλημα και επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Αντώνης Καραγιαννίδης, ο οποίος θα ανήκει στον Ολυμπιακό, αλλά θα αγωνίζεται ως δανεικός την επόμενη σεζόν στον Προμηθέα Πάτρας. Ο Όμηρος Νετζίπογλου, ο οποίος θα δώσει και αυτός λύσεις στην περιφέρεια. Δεν ξέρουμε ακόμα τα πλάνα του coach Μπαρτζόκα για το πώς θα τον χρησιμοποιήσει μέσα στο ρόστερ. Θα πάρει και αυτός λογικά τις ευκαιρίες του, γιατί ο Έλληνας coach το έχει δείξει τουλάχιστον αυτό, ότι δίνει ευκαιρίες σε όλους τους παίκτες. Και η πιο πρόσφατη είναι αυτή του Ντόντα Χολ, ο Αμερικανός forward center της Μπασκόνια, ήταν της Μπασκόνια, με θητεία στο NBA. Ο Ολυμπιακός τον είχε αντιμετωπίσει και στο Final Four το 2023 απέναντι στην Μονακό. Νομίζω ότι θα δώσει πάρα πολλές λύσεις πίσω από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, καθώς είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει εξαιρετικά στοιχεία πίσω στην άμυνα, είναι protect the rim, δηλαδή προστατεύει το καλάθι του Ολυμπιακού, και ζει πάνω από τη Στεφάνη. Παίζει πάρα πολύ με αλλιούπ με τους συμπαίκτες του.
Τι είναι ζει πάνω από τη Στεφάνη, έχει σπίτι πάνω από τη Στεφάνη.
Ναι, κυρίως οι φάσεις του όλες είναι πάνω από τη Στεφάνη. Δηλαδή του αρέσει να τις τελειώνει έτσι.
Σωστά τα λες. Ο Ντόντα Χολ το έχει αυτό. Είναι ένα rim protector. Στα heads out και στις περιστροφές φαντάζει μία δυναμία. Αν και τα πλάγια βήματά του δεν είναι ούτε υπερβολικά γρήγορα, ούτε άσχημα όμως. Απλά στην πρώτη, δεύτερη περιστροφή λίγο και εκεί πρέπει και θα το κάνει σίγουρα ο κότς Μπαρτζόκας να τον προσαρμόσει περισσότερο στο πλάνο, στο αμυντικό πλάνο της ομάδας, ούτως ώστε να είναι και σε αυτό το κομμάτι επαρκής. Κατά τα άλλα, πάνω στο Στεφάνη είναι υπερεπαρκής, μακρύς, αλτικός, παίχτης pick and roll που μπορεί να συνεργαστεί άψογα στο επιθετικό κομμάτι και να τελειώσει φάσεις εντυπωσιακά. Κάτι που ζητάει και ο κόσμος αλλά και οι προπονητές, διότι έτσι ανεβαίνει και η ψυχολογία μέσα ομάδας. Ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, ένα εντυπωσιακό stop, μια εντυπωσιακή φάση δεν είναι μόνο για να σηκωθούν οι άνθρωποι, οι φίλαθλοι που παρακολουθούν το match. Είναι για να ανέβει και η ψυχολογία της ομάδας ολόκληρη και αυτό το προσφέρει ο Ντόντα Χολ. Μια έμπειρη κίνηση, την οποία ήθελε ο Γιώργος Μπαρτζόκας να κάνει. Εμπιστεύεται περισσότερο παίχτες οι οποίοι έχουν εικόνα από το υψηλότερο επίπεδο που είναι αυτό της Ευρωλίγκα και ο Ντόντα Χολ το προσφέρει, είπαμε, για τα κενά του στην άμυνα, για τα κενά του που έχει στις περιστροφές αμυντικά, δηλαδή σε μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός που γίνονται συνεχώς αλλαγές στα μαρκαρίσματα και περιστροφές διάφορες αμυντικά. Αυτό, σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να δώσει περισσότερη έμφαση ο Ντόντα Χολ και επίσης να προσέξει και το θεματάκι που έχει με τα φάουλ, αλλά παίχτες γενικότερα που πηγαίνουν τόσο δυνατά στις φάσεις το αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Σε ανανέωση ξέχασε τον Γιάννουλη Ραρτζάκη, ο οποίος και αυτός ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σαφώς ήταν μια εξαιρετική κίνηση, διατήρησή του στην θέση 5 και γνωρίζει την ομάδα και είδαμε το τελείωμα της σεζόν του ότι ήταν πραγματικά εξαιρετικό και αν συνεχίσει σε αυτό το επίπεδο όπως τον είδαμε με τα δεδομένα του φίνις της σεζόν, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σίγουρα αποτελεί ένα πολύ δυνατό χαρτί στις τάξεις των Ερυθρολεύκων. Λέω πως παίχτης μπορεί να παίξει με πλάτη καλύτερα από όλους που βλέπω αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Έχει έφεση τεράστια στο επιθετικό rebound και γενικά ένα παίκτη που και μπορεί να πασάρει, αλλά έχει και τεράστια εμπειρία ξέροντας και τον οργανισμό αλλά και την Ευρωλίγα. Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος επέλεξε να αλλάξει περιβάλλον, ζήτησε την σιγουριά περισσότερο ενός τριετούς διάρκεια συμβολέου και είναι λογικό και δεν κατηγορώ κανέναν γι' αυτό. Ο κάθε άνθρωπος κάνει τις επιλογές του και επαγγελματικά και σε κάθε επίπεδο. Ο Γκος λοιπόν, ενώ θα μπορούσε να μείνει στον Ολυμπιακό, θα συνεχίσει στην Ζάλγκυρης. Ο Μόζες Ράιτ και αυτός είχε πολλά πάνω και κάτω σε αυτή την βραχύβια θητεία του στον Ολυμπιακό, αλλά δεν μπορούμε ούτε αυτόν να τον ψέξουμε διότι αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο Λούκα Βιλντόζα, ενώ ξεκίνησε καλά, δεν κατάφερε να προσαρμοστεί συνέχεια ακριβώς, έχασε κάπου το δρόμο και ίσως δεν έδωσε αυτά που περίμεναν στον Ολυμπιακό. Ο νεαρός Σπάρταλης έχει όλο το μέλλον μπροστά του και ο Νάζι Μιτουρλόγκ είχε ένα συμπληρωματικό ρόλο. Τώρα, για να πάμε σε δελτίο. Ωραία, πριν συνεχίσω με τον Tyson Ward και τους υπόλοιπους, πάμε σε ένα δελτίο και επιστρέφουμε με τη συνέχεια της εκπομπής.
Ερασπορ 101,8.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Με συγχωρείτε που κόβω το υπέροχο τραγούδι, αλλά είναι πάρα πολλές οι ομάδες που έχουμε να αναλύσουμε ακόμα. Δεν νομίζω να προλάβουμε. Ίσως θα το πάμε και θα αφήσουμε κάποιες για την εκπομπή της Τετάρτης. Α, για τον Παναθηναϊκό, βεβαίως και πήγε για τον Γιώνας Βαλαντσιούνας στη θέση του ψηλού ο Παναθηναϊκός. Κάτι που δεν έγινε και ένα σενάριο το οποίο βγήκε τις τελευταίες ώρες και μιλάμε για τον Τόμας Μπράιαν. Δεν είναι τόσο προχωρημένες επαφές όπως τις παρουσιάζουν τα ξένα μέσα για τον συγκεκριμένο ψηλό. Έχει προταθεί στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός εξετάζει ακόμα κάτι καλύτερο. για την θέση του ψηλού. Το έχει στα υπόψη και το εξετάζει. Έτσι αλλιώς πολλοί παίχτες είναι και πολλά ονόματα φτάνουν στα γραφεία των ομάδων.
Και όχι λοιπόν, πως δεν είναι καλός ο συγκεκριμένος ψηλός, είναι πάρα πολύ καλός. Ο Τόμας Μπρέν, τουλάχιστον στο
είναι καλός, αλλά στη τάξη του Παναθηναϊκού ψάχνουν για κάτι καλύτερο.
Για κάτι ακόμα καλύτερο.
Ο Πύχης ήδη μπήκε πάρα πολύ ψηλά με τον Γιώνας Βαλανσιούνας και χτενίζουν την αγορά για κάτι ακόμα καλύτερο. Βεβαίως έχει προταθεί ο συγκεκριμένος παίχτης και εξετάζεται. Λοιπόν, είχαμε μείνει στον Dyson Ward. Ο Ward μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος θα προσθέσει αθλητικότητα, φρέσκα πόδια και μπορεί να ονομαστεί, να του δώσουμε, να του βάλουμε ταμπέλα και δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες, παίχτης ομάδας. Αυτό το στυλ αρέσει στον coach Μπαρτζόκα, τέτοιους παίχτες θέλει να έχει στο ρόστερ του και τον είδε με την πορεία του που είχε στην Παρί, στο υψηλότερο επίπεδο και τον ζήτησε να έρθει στον Ολυμπιακό. Ο Γόρντ, πέρα από την αθλητικότητά του, από το ότι μπορεί να ανοίξει το γήπεδο, μπορεί να παίξει άμυνες, γενικά είναι ένας γρήγορος παίκτης, μπορεί να προσθέσει και κάποιες περιφερειακές λύσεις. Αυτό το κομμάτι πρέπει να το βελτιώσει, να προσθέσει περισσότερο, να βάλει περισσότερο ακόμα το σουτ στο παιχνίδι του, διότι είναι ένα από τα κλειδιά στο σύγχρονο μπάσκετ. Η ενίσχυση του ελληνικού κορμού ήρθε και από τον Ολυμπιακό και ήταν κάτι αναμενόμενο. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο Αντώνης Καραγιαννίδης που θα παραμείνει για ένα χρόνο ακόμα στον Προμηθέα, ο Μύρος Νετζίπογλου που αυτό το όνομα μην το αφήνετε στην άκρη, θα πάρει τις ευκαιρίες του. Και αν αδράξει την ευκαιρία και αν την πιάσει από τα μαλλιά, ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι ένας δίκαιος προπονητής που θα του δώσει χρόνο συμμετοχής περαιτέρω. Ο Νετζίπογλου είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να μας απασχολήσει και αν το κάνει όπως σας είπα, αν σταθεί δηλαδή επάξια στο υψηλότερο επίπεδο, τότε θα πάρει τις ευκαιρίες του και θα τον βλέπουμε και θα είναι χαράματα το βλέπουμε, όπως είναι χαράματα βλέπουμε όλους τους Έλληνες παίχτες να κάνουν το βήμα παραπάνω και όχι από την πλευρά του πατριωτισμού ή οτιδήποτε, απλά είναι όμορφο παίχτες που έχουν ανδρωθεί εδώ μπασκετικά και παίχτες που είναι από την χώρα μας, να τους βλέπεις να παίζουν σε αυτό το επίπεδο και να βάζουν τη σφραγίδα τους. Πάντως ανέκαθεν οι Έλληνες παίχτες ήταν υψηλού επίπεδου και το έχουν δείξει με την πορεία τους, με τα τρόπα που έχουν κατακτήσει και με τις ομάδες που έχουν αγωνιστεί. Πολύ σωστά μου στέλνει ο φίλος ο Νεκτάριος εδώ για τον Εύανς. Για τον Εύανς δεν έχουμε κάτι να πούμε. Τον περιμένουμε. Τον περιμένει ο Ολυμπιακός, τον περιμένει όλη η μπασκετική πιάτσα. Διότι πριν αντιμετωπίσει δυστυχώς αυτό τον πολύ σοβαρό τραυματισμό, που ήταν δεύτερος, είχε αντιμετωπίσει πριν ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό, ο Κίναν Εύανς ήταν ένας παίκτης ο οποίος παρουσίαζε μια εξαιρετική εικόνα στην EuroLeague, είχε τραβήξει πάνω του όλα τα βλέμματα. Τον Κίναν Εύανς δεν έχουμε να πούμε κάτι, απλά τον περιμένουμε και του ευχόμαστε να είναι υγιής. Και να πω εδώ ότι είναι ένας παίκτης που εμπιστεύεται πάρα πολύ και έχει δείξει ότι θέλει πάρα πολύ ο coach Μπαρτζόκας και ισχύει, γιατί όπως προανέφερα ο συγκεκριμένος παίκτης παρουσίασε εξαιρετικά πράγματα στα παρκέ της EuroLeague. Πάμε παρακάτω.
Ναι, έχουμε Φενέρ, την πρωταθλήτρια Ευρώπης, η οποία...
Δεν ήθελα να μοσάρας, δεν ήθελα.
Έχει πάρα πολλές αποχωρήσεις όντως, Μπάμπη, και... Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε και τις ανάλογες ανανεώσεις είχαμε, προσθήκες δεν έχουμε.
Δεν είναι εύκολο, ούτε Γκούντουρης να βρεις, ούτε Χέις Ντέιβις να βρεις. Γι' αυτό λέω, για μένα προσωπικά δεν μπορώ να μιλήσω για την κειμενικά, γιατί ο Γκούντουρης αποτελεί μια τεράστια μπασκετική μου αδυναμία. Όχι ότι ο Χέις Ντέιβις πηγαίνει πίσω και με αυτά που έκανε, αλλά ο Γκούντουρης για μένα υπήρξε ένας... Και υπάρχει βέβαια άνθρωπος, υπήρξε. Και υπήρξε τέλος πάντων με τη φανέλα της Φενέρ. Ένας παίκτης ο οποίος αποτέλεσε βαρόμετρο. Συνέχισε και θα πω.
Είχαμε τις ανανεώσεις του τραυματία Σκόντι Γουίλμπεγγιν, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στα παρκιά από την νέα σεζόν. Με Τεσάν Μπιρσέν, του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος και αυτός τραυματίστηκε στο τέλος της σεζόν. Υπήρξε μια φιλολογία που ήθελε και ο ίδιος ο παίκτης, το είχε πει, να αγωνιστεί στο NBA, δεν θα γίνει τουλάχιστον φέτος.
Για το Memphis μιλάς λογικά.
Ναι. Και είχαμε την πιο πρόσφατη ανανέωση για 13η σεζόν. Ο Μαχμούτογλου θα μείνει για μία ακόμα χρονιά στην Φενέρ. Από αποχωρήσεις, όπως πολύ σωστά είπες, είχαμε του Μάρκο Γκούντουριτς, ο οποίος πάει στο Μιλάνο, του Χέις Ντέιβις, ο οποίος θα πάει στην Αριζόνα στους Phoenix Suns, του Ντάισον Πιέρ και του Έρικ Μακόλουμ, ενός παίκτη ο οποίος έπαιξε στο 100% στο δεύτερο μισό, από εκεί πέρα που ήρθε δηλαδή στον σύλλογο της Φενέρ. Και έδειξε ότι ήταν έτοιμος για να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω και το πέτυχε κάνοντας το Triple Crown για την τουρκική ομάδα. Και η μοναδική προσθήκη, εντάξει, είναι αυτή του Μίκαλ Γιάντουνεν στους forward. Αναμένεται να δούμε ποιον θα φέρει ο Σάρωνας Γιασικεβίτσιους για την θέση του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να καλύψει ένα κενό ο Γιάντουνεν όπως είναι αυτό του Ντέιβις.
Όχι, δεν νομίζω ότι είναι και αυτός ο ρόλος του.
Ναι.
Στην Φενέρ
Μπαχτσέ. Τι θα γίνει με την περίπτωση του Γκούντουριτς που έχει φύγει, ποιος θα τον καλύψει αυτόν τον παίκτη?
Κανένας.
Εντάξει, το κατάλαβα. Είναι όντως μια από τις μπασκετικές σου αγάπες.
Είναι. Όλοι όσοι αποχώρησαν από τη Φενέρ είναι κομβικοί για διαφορετικούς λόγους και ρόλους. Οι δύο πρώτοι σίγουρα είναι αποτέλεσαν το βαρόμετρο. Αλλά και ο Ντισόν Πιέρ, ο Καναδός, έδινε λύσεις από τη θέση 4, έδινε παιχνίδι, λέω πώς, και ήταν και ένας συνεπής αμυντικά παίχτης. Και ο Ερικ Μακόλουμ μας έβγαλε τα μάτια. Θα χρησιμοποιήσω μια ωραία έκφραση, διότι σε αυτή την ηλικία ήρθε στην Φενέρμπαξέ και τη έλυσε τα χέρια. Εκεί που είχε το πρόβλημα, για κάθε πρόβλημα είχε μια απάντηση ο Μακόλουμ, και για κάθε απάντηση είχε και ένα πρόβλημα στην αντίπαλη άμυνα. Ο συγκεκριμένος παίκτης δεν νομίζω ότι το περίμενε πολλοί κόσμος αυτό, διότι όντως η ηλικία του είναι προχωρημένη, αλλά πραγματικά η παρουσία του συγκεκριμένου παίκτη πέρσι ήταν το πιο τρανό παράδειγμα που λέμε ότι η ηλικία ίσως να μην παίζει και κανένα ρόλο. Ένας παίκτης που πήρε στις πλάτες του στα κρίσιμα την Φενέρμπαξέ, ένας παίκτης που οδήγησε παρέα με τους υπόλοιπους, βέβαια, διότι το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα, οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης την ομάδα του Γιασικεβίτσιους, και ίσως και να, όχι ίσως, και το άξιζε αυτό το πράγμα η Φενέρμπαξέ, γιατί παρουσιάστηκε με την πιο σταθερή εικόνα και στο πιο κρίσιμο κομμάτι της σεζόν, που είναι το τελευταίο, αλλά και το Final Four κυρίως, και γενικότερα ήταν μια ομάδα που, όπως όλα δείχνουν, άξιζε 100% να πάρει το τρόπαιο. Τι να πω τώρα για τον Μάρκο Γκούντουριτς, ένας παίχτης ηγέτης, ένας παίχτης σταθερός, ένας παίχτης που με την ψυχραιμία στο παιχνίδι του και με το κρύο αίμα του, ενώ θα φέρω ένα παράδειγμα, στον ημιτελικό δεν ήταν καλός, στο τελικό της EuroLeague πήρε στην πλάτη του την Φενέρμπαξέ, ένας παίχτης ο οποίος δίνει σταθερότητα στο σούτ, είναι συνεπής αμυντικά, έχει κρύο αίμα, κρύα ματιά στο παιχνίδι. Γενικότερα, ένας παίκτης που δύσκολα θα αντικατασταθεί. Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ένας άλλος παίκτης ο οποίος σήκωσε την απόδοσή του σαν το άλμα εις ύψος. Δηλαδή, χρόνο με το χρόνο παρουσιαζόταν συνεχώς και καλύτερος. Έδινε από τη θέση 4 λύσεις οι οποίες ήταν πολυεπίπεδες. Το να αυτόφωτος, καλό σουτέρ, να πασάρει σωστά, να σκεφτεί σωστά. Μιλάμε τώρα για απουσίες που δεν ξέρω πραγματικά, αν και έκανε δηλώσεις ο Σάρας και μίλησε για αυτό το κομμάτι, όπως ήταν λογικό, ερωτήθηκε για αυτό το κομμάτι, αλλά δεν ξέρω πραγματικά πώς θα βρει τον τρόπο να τις καλύψει. Πολλές φορές είναι και το συζητάνε και το λένε πολλοί προπονητές και άνθρωποι, ότι πάντα παίζει ρόλο το πόσο σημαντική είναι μία απουσία από αυτόν που έρχεται. Αν την καλύψει επάξια ή είναι καλύτερος ή εξελιχθεί καλύτερος ή φανεί σε βάθος χρόνου καλύτερος, όλα οκ. Okay. Αν δεν κινηθεί στο ίδιο επίπεδο, τότε υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω, διότι ο πύχης από τους δύο αυτούς παίχτες είναι πάρα πολύ ψηλά, αν θα έρθει κάποιος ο οποίος θα τον βάλει στο ίδιο επίπεδο, τέλος πάντων, ή και θα το ξεπεράσει. Δύσκολο το θεωρώ, αλλά ο Σάρα σίγουρα ξέρει καλύτερα. Για τον Μακόλουπ και τον Πιέρ τα είπαμε. Πάμε παρακάτω.
Πάμε στη Μονακό, τη φιναλίστ του Final Four. στη φετινή EuroLeague του Βασίλη Σπανούλη.
Ναι, πιάσαμε τις τέσσερις ομάδες του Final Four και μάλλον δεν θα προλάβουμε να πούμε και πολλές ακόμα. Την Τετάρτη, παιδιά, μία ναι. με δύο πάλι εδώ θα είμαστε.
Εντάξει. Η Μονακό ξεκίνησε πριν το τέλος της σεζόν μερικές ανανεώσεις. Βασικά έκανε την ανανέωση. Κράτησε τον Αλφα Ντιαλό. Ο παίκτης που κατάφερε τη φετινή σεζόν, αυτό που είπες πριν ότι ο Hayes Davis σε άλμα εις ύψος άλλαξε την απόδοσή του, ο Αλφα Ντιαλό έχει κάνει ίσως για πολλούς την σεζόν αποκάλυψη. Κατάφερε μέσα σε μια δύσκολη χρονιά για την γαλλική ομάδα να κρατήσει τον σύλλογο ψηλά στις πρώτες θέσεις της EuroLeague με τους αριθμούς του. Μπροστά στην επίθεση και πίσω στην άμυνα έκλεισε τρύπες και ήταν αυτός ο οποίος ανανεώθηκε πριν τελειώσει κάνει σεζόν. Είχε όμως και αρκετές αποχωρήσεις. Είχε αυτή του Βίτο Μπράουν, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει μεγάλο ρόλο στο rotation του Βασίλη Σπανούλη. Ο Μαμ Τζαϊτέ επίσης αποχώρησε και ο Γιώργος Παπαγιάννης. Ήταν η τελευταία αποχώρηση της γαλλικής ομάδας, ο οποίος κατέληξε στην ΕΦΕΣ Ανατολού. Στις προσθήκες που είχαμε ήταν ο Κεβάριους Χέις. Δεν έκανε πολλά χιλιόμετρα από το Παρίσι, θα πάει στο Μοντεκάρλο. Εντός Γαλλίας θα γίνει η μετακίνηση αυτή. Ο Νίκολα Μίροτιτς θα δώσει πάρα πολλές λύσεις. Ο Μαυροβούνιος με ισπανικό διαβατήριο ή όπως θέλει να τον λέγει ο ίδιος, δεν ξέρω, Ισπανός θέλει να θεωρείται ο Νίκολα Μίροτιτς.
Ό,τι προτιμάει.
Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση.
Θα πάμε την εθνική ομάδα της Ισπανίας αγωνιστικά.
Ναι. Και ο Γιωάν Μακουντού, ο forward, είναι η τελευταία προσθήκη της Μονακό. Δεν έχει άλλες αποχωρήσεις η γαλλική ομάδα προς το παρόν. Ακούμε διάφορα για τον Ντάνιελ Τάις. Τώρα δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι παραπάνω
καλά,
γι' αυτό.
Και ο Μοντεγιούνας είναι, δεν ξέρω.
Στην έξοδο.
Ναι.
Δεν ξέρω τι γίνεται με τους ψηλούς της Μονακό και τι θα βρει ο Βασίλης Πανούλης στην αγορά.
Εντάξει, σίγουρα και ο Βασίλης Πανούλης και, και οι διοικούντες στην Μονακό θέλουν να κρατήσουν τον Ντάνιελ Τάις στις τάξεις ομάδας. Μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος αυτό που θα κοιτάξει πρώτα απ' όλα και αυτό που πρέπει να κοιτάνε όλοι οι παίχτες κατά μέλα, okay, τα κριτήρια ποικίλουν και ο καθένας κάνει τις επιλογές τους. Ο Ντάνιελ Τάις δείχνει ότι θέλει να είναι κάπου που να είναι χαρούμενος, να περνάει καλά και να χαίρεται το μπάσκετ. Είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι περιζήτητος, είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει εμπειρίες από όλα τα επίπεδα και ευρωπαϊκό επίπεδο πριν αποχωρήσει. Αν θυμάμαι καλά, στην Bamberg πρέπει να ήταν πριν αποχωρήσει για το
NBA.
Για το NBA, πήρε εικόνες και από εκεί. Πήρε τεράστιες παραστάσεις, πήρε χρόνια και χιλιόμετρα στα πόδια του και τώρα θα δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ούτε ο Mike James για μένα, ούτε το θέμα του Mike James για μένα έχει λήξει. Δηλαδή δεν με πείθει, που μπορεί να παραμείνει και πάλι, διότι το γυαλί έχει σπάσει, έχει κολλήσει πολλές φορές στο πριγκιπάτο με τον Mike James και τους διοικούντες την ομάδα, αλλά εμένα δεν με πείθει ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει τελειώσει. Αν και υπήρξε ανακοίνωση, αν θυμάμαι καλά, που έλεγε ότι ο Μάικ Τζέιμς παραμένει κανονικά στην ομάδα. Κρατήστε το στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Όπως δεν έχω πληροφόρηση για να το ξεκαθαρίσω. Έχω αίσθηση, όπως και με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, είχα την αίσθηση ότι κάποια στιγμή, και το έλεγα, ότι κάποια στιγμή θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού για φέτος. Το έλεγα και για τώρα, για το καλοκαίρι. Έτσι έχω την αίσθηση ότι ο Μάικ Τζέιμς δεν με πείθει ότι θα ξανακολλήσει και πάλι το γυαλί, τέλος πάντων. Και το αναφέρω διότι δεν αποκλείω τον Ολυμπιακό ανά πάσα στιγμή να κινηθεί για την απόκτηση του Mike James. Να θυμίσω ότι προ 2 ετών, πότε ήταν, είχε συμφωνήσει ο Mike James ώστε να μετακινηθεί στον Πειραιά, αλλά κρατήστε το κι εσείς. Βέβαια πολλά αλλάζουν, πολλά ντόμινο μπορούν να δημιουργηθούν. Ένα από αυτό ίσως να είναι για να έχει να κάνει και με τον Mike James. Ο Αλφα Ντιάλο, που ξεκίνησε πολύ σωστά από αυτόν. Μιλάμε για τον Mr. Balance της Μονακό. Ένας παίκτης που ενώνει την περιφερειακή γραμμή με την γραμμή των ψηλών. Ένας παίκτης που έχει εξελιχθεί και σε επιθετικό όπλο των Μονεγάσκων. Γενικότερα ένας πλήρης παίκτης που λύνει τα χέρια του Βασίλη Σπανούλη και του οποιοδήποτε προπονητή. Ο Μπράουν δεν κατάφερε να σταθεροποιηθεί σε αυτό το επίπεδο. Okay. Ο Τζαϊτέ επέλεξε το Ντουμπάι. Με τον Γιώργο Παπαγιάννη δεν κόλλησε χημεία τόσο πολύ με τον Βασίλη Σπανούλη, οπότε η ΕΦΕΣ φαντάζει μια εξαιρετική περίπτωση, διότι θα κινηθεί και πάλι σε τροχιά Final Four, θα διεκδικήσει το Final Four όπως έκανε πέρσι. Γύρω γύρω εκεί θα είναι, τέλος πάντων, η ΕΦΕΣ. Οπότε είναι μια καλή επιλογή για τον Έλληνα σέντερ να επανέλθει στα στάνταρ του και να μπορέσει να κινηθεί στα επίπεδα που θέλει και ο ίδιος αλλά και στην FSO. Και ο Βαρουσιέζης αποτελεί μια έμπειρη λύση στην θέση των ψηλών. Θα βοηθήσει αρκετά ο συγκεκριμένος γιατί και φιλότιμος είναι και εικόνες έχει και μπορεί να προσφέρει με την αθλητικότητά του και τα σωματικά του προσόντα πολλά πράγματα, αλλά βεβαίως είναι όπως είπα συμπληρωματικός. Θα πρέπει να ψάξει, βεβαίως αυτό που θα κοιτάξει ο Βασίλης Πανούλης είναι σίγουρο να διατηρήσει τον Τάις που πάμε προηγουμένως, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να ενισχύσει πάρα πολύ τη γραμμή των ψηλών του, διότι είχε τον Παπαγιάννη, είχε τον Τζαϊτέ, είχε τον Μοτεγιούνας, είχε τον Γερμανό τον Τάις και τώρα πλέον έχει αδειάσει η front line του. Ο Νίκολα Μίροτιτς αποτελεί και αυτός μια προσθήκη και έμπειρη και ποιοτική και την ήθελε ο Βασίλης Πανούλης, ένα παίχτη στη γραμμή των ψηλών του με αυτά τα χαρακτηριστικά που μπορεί να παίξει στον ενασμένα, που μπορεί να σουτάρει από μακρινή απόσταση. Το σουτ από μακρινή απόσταση το αναφέρουμε διότι έτσι ανοίγουν οι άμυνες. Βοηθάει πάρα πολύ το να ανοίξουν, να βρεθούν κενοί χώροι και ειδικά από τις θέσεις των ψηλών και να κινηθούν οι περιφερειακοί γενικότερα μέσα στα πλέη των ομάδων, να βρεθούν χώροι ανοιχτοί ούτως ώστε να τους εκμεταλλευτούν. Τα πάμε και για το Μύρο. Ο Μακουντού θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα πρέπει να αποδείξει πράγματα ώστε να σταθεί στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Πάμε
λίγο στη Χάπουελ, γιατί την είδαμε πολύ ενεργή στο μεταγραφικό παζάρι αυτό το καλοκαίρι.
Λογικό.
Η ομάδα η οποία κατέκτησε και το EuroCup, η ομάδα του Δημήτρη Τούδη. Μια ομάδα η οποία είχε ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ στην περσινή σεζόν στο EuroCup, απλά στο επόμενο βήμα που είναι η EuroLeague πρέπει να κλείσει ας πούμε κάποιες τρύπες οι οποίες υπήρχαν και στη θέση των guard αλλά και στους ψηλούς. Οι ανανεώσεις δεν γίνανε, δεν υπήρχε καμία ανανέωση στο ρόστερ. Δύο αποχωρήσεις είχε, του Μάρκους Φώστερ, τον οποίο τον γνωρίσαμε και στην Ελλάδα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, και του Μάρκους Μπίνχαμ. Αυτές τις δύο είχε από αποχωρήσεις. Από προσθήκες όμως μπήκε πάρα πολύ δυνατά και πήρε και ονόματα τα οποία πρωταγωνιστήσαν την περσινή σεζόν σε πολύ καλές ομάδες της EuroLeague. Ξεκίνησε με το δίδυμο Elijah Bryan και Ντάνο Τούρου από την Efes. Ο Elijah Bryan είναι ένας παίκτης που.
Μ' αρέσει ο Bryan.
Οργανώνει αυτό που είπες. Ναι, είναι ένας παίκτης ο οποίος θα οργανώσει, θα εκτελέσει, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Έχει παραστάσεις από το NBA και από την Ευρώπη και από τη Maccabi και από την Efes. Και έρχεται τώρα σε μια πολύ δύσκολη δοκιμασία για τη Χάπουελ, η οποία είναι νεοφώτιστη και πρέπει να δείξει πράγματα. Ο Τούρου, άκρος αθλητικός, μαζί με τον Motley, ίσως κάνουν ένα από τα πιο αθλητικά δίδυμα αυτή τη στιγμή στην EuroLeague. Έκανε ένα αντίστοιχο πέρσι με τον Poirier. Άκρος πετυχημένο επίσης δίδυμο. Έχει τον Τάιο Ντιάσε, ο οποίος ήρθε, τον Σέγκεφ, τον Τάιλερ Ένις και τον Κόλιν Μάλκομ. Αυτές ήταν οι τρεις τελευταίες προσθήκες μέχρι να ολοκληρωθεί το σύριαλ, όπως λέγαν πολλοί, του καλοκαιριού. Για το πού θα πάει ο Βασίλη Μίσιτς. Επέλεξε τη Χάπουελ με ένα ηγεμονικό συμβόλαιο τριετίας. Ο Σέρβος έρχεται σε μια ομάδα η οποία έχει απαιτήσεις. Γραφτήκανε πάρα πολλά, όλοι λέγανε τα δικά τους, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Ο παίκτης επέλεξε να πάει στην Χάπουελ, σε μια ομάδα που έχει ένα προπονητή ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι εστί Final Four, τι εστί EuroLeague, έχει κατακτήσει τη EuroLeague. Παίκτες οι οποίοι έχουν κατακτήσει επίσης τη EuroLeague και έχει ανέβει πάρα πολύ ο πύχης στην Χάπουελ. Οπότε ο Μίστιτς επέλεξε να πάει σε μια ομάδα η οποία έχει στόχους. Και όπως φαίνεται, η Χάπουελ τους έχει αυτούς τους στόχους. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει βέβαια με την έδρα. Ο Όφερ Γιαννάη, ο πρόεδρος της Χάπουελ, ζητάει συνεχώς από τη EuroLeague να φέρει τα παιχνίδια στο Ισραήλ. Με την κατάσταση που επικρατεί πάντως στη χώρα, είναι δύσκολο αυτό που γίνεται, Μπάμπη.
Δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό. Και για λόγους ασφαλείας, καλό είναι και για να νιώθουν όλοι ασφαλείς και να είναι ασφαλείς. Βεβαίως, πρώτα απ' όλα πρέπει να σταματήσουν όλα αυτά που γίνονται.
Προφανώς.
Πρέπει να σταματήσουν και πρέπει να μην ξαναγίνουν. Αλλά okay, τώρα αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ να κάνω κάτι εγώ ή οτιδήποτε. Το μόνο που μπορώ να πω είναι αυτό, ότι αυτά πρέπει να σταματήσουν. Και όχι να συζητάμε που θα μεταφέρονται οι έδρες, αν οι άνθρωποι θα είναι ασφαλείς και ότι θα γίνεται. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Θα αναμείνουμε στο αθλητικό. Είχα από Τελ Αβίβ, υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Τούδη, θα ψάξει. Τι θα ψάξει? Θα ψάξει στο πολύ δύσκολο πρωτάθλημα που είναι αυτό της Ευρωλίγκα, αυτό που δήλωσε ο ίδιος ο κόουτς. Νομίζω ότι δεν θα είμαστε σάκο στην box, θα πάμε για το κάτι παραπάνω. Σαφώς, οι κινήσεις και επενδύσεις που γίνονται στον συγκεκριμένο οργανισμό, αυτό δείχνουν βεβαίως. Πολλές φορές δεν σημαίνει ότι γίνονται επενδύσεις και έρχεται και επιτυχία. Και επαναλαμβάνω, όταν είσαι νέος σε μία. Νέος δεν είναι ο κόουτς του Δη, νέα είναι η Χάποελ στη Euroleague. Οπότε. Πολύ έξυπνα ο διοικητικός ηγέτης επέλεξε και τον κότσι Τούδη και είχε επιλέξει προηγουμένως τον κύριο Δέδα για να καθοδηγήσουν για να οδηγήσουν την ομάδα στο υψηλότερο επίπεδο που είναι αυτό της EuroLeague. Ο κότσι έχει την εμπειρία και θα το κάνει. Παικτικά, μπασκετικά τώρα, ο Elijah Bryan αποτελεί για εμένα μία λίρα 100 στην περιφερειακή γραμμή της Χάπολ Τελ Αβίβ. Όπως είπες, ένας παίκτης πολύ έμπειρος, ένας παίκτης που έχει ψυχραιμία στο βλέμμα και στο παιχνίδι του, ένας παίκτης που μπορεί να δυσκολέψει και με το σούτ που διαθέτει, αλλά και το μάκρος του, τους αντιπάλους του, και γενικότερα ένας παίκτης ο οποίος έχει δοκιμαστεί και θα συνεχίσει να δοκιμάζεται στο πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα που είναι η Ευρωλίγκα. Όταν ο Τούρου τα έδειξε μόνος του, έδειξε ότι τα κατάφερε, ήταν ένας από τους καλύτερους ψηλούς πέρσι, και αυτό το εξαργύρωσε με ένα πολύ καλύτερο συμβόλαιο στη Χάπολ Τελ Αβίβ. Ο Τούρ ήταν περιζήτητος σε όλη την Ευρώπη, όλες οι ομάδες, μέχρι να ολοκληρωθεί το σύριαλ αυτό, γιατί και αυτό ήταν ένα μικρό σύριαλ, μέχρι να τον ανακοινώσει η Χάποελ Τελ Αβίβ. Όλες οι ομάδες τον κοίταξαν, πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, ένας πολύ αθλητικός ψηλός, ένας παίκτης που μπορεί να παίξει, να δημιουργήσει και μόνος του για τον εαυτό του, ένας παίκτης που τρέχει γρήγορα το γήπεδο, ένας ψηλός που παίζει πάνω από τη στεφάνη, γενικότερα μια πολύ καλή περίπτωση σέντερ που ήταν στην Τουρκία προηγουμένως, στην Μερκέζ Εφέντι, αν δεν κάνω λάθος, και έκανε το βήμα και στάθηκε σε αυτό το επίπεδο. Ο Ντιάσε και αυτός θα πάλεψει για την θέση του σε ένα πιο συμπληρωματικό ρόλο. Ο Τάιλερ Ένις και ο Κόλιν Μάλκομ έχουν και αυτοί την ποιότητα, ούτως ώστε να δημιουργήσουν με το παιχνίδι τους επιθετικά πάρα πολλά θέματα. Βεβαίως, αυτό που θα ψάξει ο Δημήτρης Τούδης είναι, με τις τόσες προσθήκες, το πώς θα δημιουργήσει χημεία σε αυτό το σύνολο. Πώς θα φτάσει σε ένα επίπεδο την ομάδα, γιατί όταν βάζεις ψηλά στάνταρ, όταν έχεις έναν προπονητή με τέτοιες παραστάσεις και τέτοιες εικόνες από την Ευρωλίγκα, πρωταθλητής Ευρώπης ο Δημήτρης Τούδης, σε ένα νέο σύνολο το οποίο μέχρι πρώτη ήταν στο Eurocup και οι απαιτήσεις από αυτό είναι υψηλές από την αρχή, αυτό λίγο ίσως και να φορτώνει με άγχος και με μεγαλύτερο βάρος τις πλάτες των παικτών. Αλλά ο Δημήτρης Τούδης είναι ο κατάλληλος να το διαχειριστεί αυτό και δεν θα το κάνουμε δικό μας πρόβλημα. Είναι του coach, που είναι μια χαρά και θα το διαχειριστεί όπως πρέπει, γιατί σας είπα, οι εικόνες και οι παραστάσεις του είναι τεράστιες από αυτό το επίπεδο. Όσο για τον Βασίλη Μίτσιτς, τι να πούμε για τον Μίτσιτς. Αυτό που θα πούμε είναι να περιμένουμε τι, να δούμε πώς θα εμφανιστεί, διότι δεν έχει την τελευταία διετία, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει αυτό τον ρυθμό παιχτικά που θα ήθελε να έχει. Ο Μίτσιτς στο NBA δεν είχε μια ανάλογη πορεία με αυτή της Ευρώπης και της ΕΦΕΣ. Αν τον δούμε να κινείται στα στάνταρ ή να τα βρει με σεζόν τα στάνταρ που είχε πριν περάσει τον Ατλαντικό, τότε μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους γκάρ της Ευρώπης. Σίγουρα θα χρειαστεί τον χρόνο του, το πιστεύω αυτό, διότι είπαμε το κενό στα παιχνίδια, το διαφορετικό περιβάλλον και διαφορετική ατμόσφαιρα που επικρατεί στο NBA και γενικότερα διαφορετικές συνθήκες στην άλλη οχή του Ατλαντικού, σίγουρα σου δίνουν μία άλλη διάσταση στο πώς βλέπεις το παιχνίδι, το πώς αντιμετωπίζεις το κάθε παιχνίδι, και είναι διαφορετική η Ευρωλίγκα, διότι όντως το κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό στην Ευρωλίγκα, παίζει τεράστιο ρόλο και κινείται στο υψηλότερο ανταγωνιστικά επίπεδο, κάτι που δεν συμβαίνει στο NBA με τα πάρα πολλά μάτς της regular season να μην είναι της ίδιας βαρύτητας και της ίδιας δυναμικής, οπότε όλο αυτό σε κάνει να μπαίνει σε μια νοοτροπία λίγο διαφορετική. Αλλά ο Βασίλη Μίτσιτς είναι πολύ πλούσιους και πλήρης μπασκετικών εικόνων σε σχέση με, με την Ευρωλίγκα και, και το ευρωπαϊκό στερέωμα. Να πούμε ότι ο Άρης ανακοίνωσε το Κουλμπόκα, θα υπάρξει μια σειρά ανακοινώσεων, γιατί ο Άρης ουσιαστικά έχει κλείσει το ρόστερ του και κάθε μέρα θα ανακοινώνει παίχτες ο Άρης. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και στον Νικοζήση και στη νέα διοίκηση του Άρη. Είναι κάτι που θα το λέω όποτε έχω μικρόφωνο μπροστά μου και όπου βρίσκομαι, ότι με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη αυτή η συγκεκριμένη εξέλιξη και μακάρι να πάει τόσο καλά όσο δείχνει η αρχή της, να έχει μία ανάλογη συνέχεια. Ο φίλος ο Βαγγέλης ρωτάει για τον Τόμας ή τον Χόλμ στον Παναθηναϊκό. Για τον Μπρέαν Τόμας απαντήσαμε προηγουμένως, έχει προταθεί και εξετάζεται, αλλά ψάχνει ακόμα κάτι καλύτερο ο Παναθηναϊκός. Ο Χόλμ ακούστηκε στα τελευταία δημοσιεύματα για τη Φενέρμπαξε, γιατί και αυτή ψάχνει ένα ψηλό. Θα δούμε. Σας είπα και προηγουμένως ότι υπάρχουν στα γραφεία των ομάδων πάρα πολλές λίστες με παίχτες και πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν προταθεί και εξετάζονται. Θα τα λέμε εδώ, θα είμαστε και θα τα λέμε. Λοιπόν, το σταματάμε εδώ γιατί δεν προλαβαίνουμε. Θα το συνεχίσουμε την Τετάρτη. Να ευχαριστήσω πολύ τον Γιάννη Ροζή που ήταν δίπλα μου, τον Κωνσταντίνο Παλιό που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Ιάκωβο Κουμακάκη που ήταν στην παραγωγή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς για την συμμετοχή σας με τα μηνύματά σας και γενικά για την παρέα που μας κάνετε. Θα συνεχίσουμε την συγκεκριμένη ενότητα την Τετάρτη 1 με 2 που έχουμε πάλι εκπομπή. Από τον Χαράλαμπο Σαρντινάκη, να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Γεια σας.